qophiittaan dabruun duratti jalqabaa godina Arsii jenne ammaaf saatiin argachuu hin dandeenye jetti tujubeeni. Taa'uu qophii bor keessatti deebina taam caqasuu jirtan ta'a raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Gamfaaniin ammoo oduu Finfinnee dhaga'uu jirrutti jira. Akka oduu kanaatti Finfinneetti galgala kana suuqileen cufaa hojjettoota isaatii malee hojii galchuu jiranii waan akkanaa immoo mul'ata. Hiriirri illee ni mul'ata jedhanii namoonni tan irratti nama dubbisetti jira. Kuno
arra magaalaa Finfinnee godinaa Oromiyaa addaa naannoo ishee keessatti bakkawwan adda addaatti mormiin ka'utu dubbatama. Dura naannoo Ayyer Xeenaa jedhamutti bilbilee jiraatan ani dubbise Asaffaa Guutaati. Akkana jechuun naaf ibsan.
Teelee ture gaafa gadi bahu poolisiin uummata reebaa turanii hammi namaa baqachaa ture.
Uummata reebu ennaa jettu uummatuma karaarra deemu moo hiriira ture moo maaliif uummata reeban?
Ayyer Xeenaan kun naannoo Jamootti dhiyoodha. Jamoo irra finxilatu ture waan ta'eef naannoo sanarraas uummati dhadhaabbatee dubbii wayii barbaadaa ture. Isa booda poolisootis baay'inaan turanii. Saayitii barattoonni ba'anitti xiqqoo waci wayii taanaan uummata reebutti ka'an.
Naannoo Jamootti maaltu ta'e? Naannoo Jamoo fincilatu tureedha kanatti jettu.
Isa achiin turre informeeshinii mandhagaye konkolaataan faruudhaan dhageera. Inni naannoo Ayyer Xeenaa garuu ija koon hin arge ofii kooti baqaddeen taaksii keessa badee gara Xoraalochitti baqaddee sokke.
Wacatu ture ennaa jettu hiriira ture dhaadannoo ture moo maaltu ta'e?
Isuma gara Jamootii wal qabatee jiru sanaaf namnisumaa dubbii eegaa jira fincila waan ta'eefi sana booda waca dhageessisanii dhaadannoo jalqabuuf yeroo jedhanittidha kan ta'e.
Namni qabamee jira, namni hidhamee jira moo akkamitti dhaabate?
Akka inni itti dhaabate barreessaadii sanatti lubbuudha kan baqannee deemne nusi kanaan duras hidhameen ture waan hin ta'eef asitti qabamee kanaaf hin baqadheen. Isaan dursas poolisoota baay'eetu buufatee ture. Akka kanaan duras hundaa'e qophaa'anii konkolaataa irra taa'anii eeggachaa turanii poolisiin. Ayyer Xeenaa jechuun manni barumsaa pirippaaratoorii haayiskuuliin tokko jira. Achuma fuuldura dhaabbatanii eeggachaa turan.
Amma waci kun dhaabachuuf dhaabachuu dhiisuusaa waan beektu qabdu.
Amma dhaabateera garuu poolisii mattoota as gabbeessee suuqiinis manni nyaataas baankiinis waan xinnumtu cufamee jira. Waan talle haree waan qaqqabu cufatee namni karaarra babba'ee dhadhaabataa poolisootiin moosachuu namnis dubbii nannaa qaba karaarra bubba'ee dhadhaabata.
Itti fufee kanan dubbise immoo godinaa addaa Oromiyaa magaalaa Sabbataa naannoo Addis Safar jedhamu ka jiraatu Jaarraa Abdiisaati.
Galama ani hojiidhaaf bahutti hin jira ture. Konkolaattonni gurguddaan fe'iisa gurguddaa konteenara gurguddaa baatanii maashina adda addaa baatanii Finfinnee keessaa gara Sabbataa kanatti baasu jechuudha. Naannoo Jamoo kan jedhamutti ittiin wal qabsiisu kanarra bitaa mirgaan baay'atanii dhaabataniiru. Bahu waan sodaataniif jechuudha. Darbiinsi konkolaataa baay'ee jaamtee baay'ee dhiphina qaba ture. Haala kanaan jalqaba ganamarraa ture. Sanaan boodaanii akka tasaa waajjira inshuraansii Oromiyaa dhimma sindeemaa ture dhimma seeraa. Hojjetaa waajjira inshuraansii Oromiyaa damee boolee kan ta'e namni Nagaash Kabbadaa Irreechatti irratti waa argame hojjetaa waajjira sanaa kan ta'e. Hojjettoonni achi keessa jiranii darbuu lubbuu nama sanaa eeguu dhagaan yeroo nu achi geenyutti. Baay'ee bo'aa jiran jechuudha hoogganaa damee sanarraa kaasanii. Sababa sanaan naannoon sun baay'ee jeeqamaa ture. Hojjettoonni isaanii baay'ee jeeqamanii baay'ee bo'aa turanii baay'ee iyyaas turan. Achumaan ba'anii deemanii sababa kanarraa wal qabatee mana mana namaa keessaa akkuma kanaan maatii keessaa namni du'e jira, hollaa keessaa namni du'e jira jechuudha. Alamganaattis namni awwaalamoonni ture har'a. Sababa sanarraa kan ka'e ammanni. Mormii dhageessisanii amma tana wayyaaneen aangoorraa bu'uu qabaa gabrummaatiin hin bullu jedhanii mormii dhageessisaa turan akkuma kanaan dura naannawaa Oromiyaa iddoo adda addaatti raawwatamaa ture jechuudha.
Bakka Waalchaatti moo magaalaa keessatti kun?
Magaalaa keessatti iddootti namoonni dargaggoonni namoonni gurguddaan illee bakka jiranitti jechuudha. Bifa hiriiratiin kan ba'an jiru. Sammooyyuu akkasumaan egaa idduma iddootti 5-10 ta'anii 20 ta'anii yaafi boo'icha. Wawwaacha gochaa jiran jechuudha. Kanarraan kan kaane amma manneen barnootaa sodaatanii poolisoonni federaalaatii fi agaazonni waan ba'aniif manni barumsaa barattootaaf ajaja kennanii yuunifoormii keessan baafadhaatii gara mana keessanii deebi'aa jedhame barattoonni ajaja kana qabatanii yuunifoormii isaa baafatanii barataa ajjeesaa agaazinii federaal poolisiin barattootanii ajjeefama jedhame. Normii ta'eera namoota keenya biratti. Kanaaf barattoonni sodaatan yuunifoormii isaanii baafatanii mana manaatti deebi'uu qabanii karaan illee cufaa ture. Manneen daldalaa baay'een isaanii olmoost naannoo karaarra kan jiraman cufaa ture. Isaanis irratti kan beekame konkolaataa tasaabii tokko kan harkisa qabu gubatee jira.
Eessatti gubate?
Naannuma Lamganaa Addis Safar kan jedhu naannoo asfaaltii gubbaatti.
Eenyu gube akkamitti?
Warruma mormii kaasan kanaan jedheen yaada jechuun tilmaamni koo konkolaataan kun humna mootummaa waan ta'eef.
Kan mootummaati konkolaatichi?
Alatti konkolaataa fe'iisa guddicha yookiin tasaabii jedhamu kana jechuudha. Konkolaataa warra kaampaaniiwwan yookiin siistar kaampaanii istartiisaa jala jiran yookiin meedrook jala jiraniidha. Beekamaadha konkolaattonni akkasii.
Warra mootummaatti hidhata qaban jechuudha.
Biizinas intarpiraayisii mootummaa jalatti hojjetame kan akka istartii fi meedrook konkolaattonni akkasii kan ta'an. Konkolaataa fe'iisa gurguddaa tasaabii jedhamaniidha. Isaan keessaa tokko gubatee akkasumas. Dhuunfaa hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran konkolaataa safaratti kan gubatee jira. Wanta adda addaatiin uummata qabsoo uummata laaffisuuf namoota carraaqaa turaniidha. Safara keessatti namoota dhuunfaa konkolaataa dhuunfaa isaanii kan jalaa gubatee jiru.
Amma hallisaa qabbanaa immoo maaltu ta'e?
Yeroo ammaa kana mooyyuu amma ta'e mana manatti deebi'anii jiru. Garuu iddoo hundattiyyuu ayyar xinaa dabalatee jamoo furii naannoo Bisraata Gabreel dabalatee. Lamganaa Sabbataa Addis Safar jedhamu kana hundayyuu dabalatee jechuudha. Federaal poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee meeshaa qabatanii dhaabataa jiru. Baay'atanii iddoo tokkotti 20-15 ta'anii lakkoofsan giddu galaan jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama kaaniin Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdisaa keessatti kaleessaa jalqabee barattoonni hiriira ba'uudhaan haala gaddisiisaa ayyaana Irreechaa irratti mul'ate balaaleffatanii jiran. Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa isa guddaa keessattis barattoonni arra mormii dhageessisuun isaanii beekamee jira. Mormiilee Oromiyaa bakkawwan adda addaatti akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffaman jedhaman kana ilaalchisee deebii gama mootummaa argachuuf waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaatti daayirektara miidiyaaf quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Mohaammed Sayyiditti deddeebisne bilbileyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneetti dhiyeessina kanarraa kanumaan xumurra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.